Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți Sfintele Scripturi la Epistola către Evrei, capitolul 2. Vom citi versetele 14 și 15 din Epistola către Evrei, capitolul 2, pagina în Biblie 1176. Să ascultăm acest pasaj biblic. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și Iisus însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Amin. Iată un cuvânt care ne spune despre ceea ce poate unii dintre noi, pentru că nu toți, trăiesc în fiecare zi, și anume frica de moarte, teroarea morții. Dușmanul cel mai de temut al omului este moartea. Frica de moarte paralizează chiar și pe cei mai tari dintre noi. Duceți-vă aminte din Sfintele Scripturi, chiar omul, Iisus Hristos, când a stat în fața ei, s-a înfiorat. Când a spus acele cuvinte memorabile, sufletul meu este cuprins de un tristare de moarte. Din nou, când este la mormântul lui Lazar, s-a înfiorat în Duhul lui. Așa cum spune Evanghelistul Matei 26, cu 37-38, Ioan 11, cu 33 și 38. Una dintre erorile cele mai efective ale morții, și instrumentul morții este diavolul, una dintre erorile cele mai efective este varietatea de neimaginat prin care moartea lovește pe fiii oamenilor. Varietatea de neimaginat prin care moartea atinge pe fiii oamenilor. În aceste zile de septembrie 2001, moartea, de exemplu, a lovit prin acest act terorist de neimaginat în timpuri moderne. Dar dacă vă uitați împreună cu mine în câteva locuri, în câteva exemple, o să fim surprinși, o să fiți surprinși de metodele diferite, varietate diferită pe care diavolul o folosește ca să inducă moarte. M-am uitat și am găsit două, trei exemple pentru ilustrarea ceea ce vă spun. De exemplu, potrivit agenției de știri Associated Press, din 8 martie 1988, domnul Anthony Fernando, din Colombo, Sri Lanka, un tânăr de numai 21 de ani, notați, a fost omorât de un pește, nu de un rechin, de un pește, mai precis, de un zărgan, în engleză the garfish. Sunt 8 specii de zărgan cunoscute în lume, cea mai mare specie atinge 3 metri, însă specia aceasta care l-a omorât pe Anthony este una mică. Și s-a întâmplat, acest peștișor a sărit în corabia, în barca cu motor în care se găsea domnul Anthony, l-a pescuit. Acest peștișor, acest zărgan, specia aceasta are o coadă ca o furculiță, cu mai mulți dinți. Și când a sărit în barca lui, l-au găsit mai târziu polițaii, cu coada aceea ascuțită ca o furculiță, l-a atins la gât în dreptul venei jugulare, aici în partea stângă este vena jugulară, deci, care duce sângele la creier. Și a tăiat vena jugulară. Până să ajungă la mal, ca să se salveze, a murit și a fost găsit în barcă mort împreună cu peștele care i-a tăiat gâtul. Moartea sperie pentru că vine prin foarte multe metode. Tot potrivit Associated Press din mai 8, 1989, studentul Lance Foster de la University of Kansas, aici în Statele Unite, a fost omorât de mașina de Coca-Cola. Cum? Studia, era la bibliotecă, a luat o pauză să se ducă să-și cumpere o cutie de Coca-Cola, sau doză, cum spun românii. A introdus bani în cutia de Coca-Cola și n-a venit doza de Coca-Cola. A scuturat mașina să-i vină ori banii, ori băutura. Nu a venit, a scuturat mai tare și S-a uitat să vadă dacă îl vede cineva și când s-a uitat cum a scuturat, a răsturnat mașina de Coca-Cola peste el, a făcut hemoragie internă și a murit. Din nou Associated Press, aprilie 21, 1990. Soldatul iranian Ali Ashgar Ahani a fost împușcat de un șarpe. Sună ciudat, nu? A fost împușcat de un șarpe. Associated Press spune că martori oculari au văzut cum acest soldat, la rândul lui, a văzut un șarpe, otrăvitor, acolo în deșert. A fugit la el și s-a gândit să-l prindă într-o manieră aparte, cu patul puștii pe gât. I-a pus patul puștii pe gât, însă pușca lui era armată. Șarpele s-a încolăcit, s-a învârtit și coada lui a atins trăgaciul puștii și în timp ce el îl ținea să-l prindă, l-a împușcat în cap, mortal. Moartea vine pe multe căi, uneori pe bandă de magnetofon, alteori prin telefon. Și varietatea aceasta multă îi sperie pe oameni, îi îngrozește. Lista ar putea să continue. Fiecare poate a citit, a văzut, a auzit metode și metode pe care diavolul le folosește să terorizeze rasa umană și scopul acestei terori este să nu se apropie oamenii de Dumnezeu, să nu se împace cu Dumnezeu, să nu găsească pace în Dumnezeu și să moară nemântuiți. În pasajul pe care l-am citit astăzi din Epistola către Evrei, autorul acestei cărți, inspirat de Duhul Domnului, ne spune acest mare adevăr însă, că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, deci una din acele trei personalități distincte care există în dumnezeire, Tatăl, Iisus și Duhul Sfânt, Domnul Iisus care s-a întrupat printre noi, a luat trup ca al nostru, dar fără de păcat, și cu acest trup fără de păcat a privit moartea în față, pe diavolul, și murind el cel nemuritor, a biruit moartea, a biruit pe diavolul, pentru ca cei ce vor crede în el de aici încolo să nu mai trăiască cu teroarea morții, să nu mai fie speriați de moarte, ci să poată să aibă curaj chiar și atunci, cum vorbeam și în mesajul anterior, chiar și atunci când împrejurările vieții ne aduc în cele mai neimaginabile circumstanțe, din nou cum a fost acest act terorist. Haideți deci împreună, frașii și surori, doamnelor și domnilor, să urmărim astăzi un mesaj biblic care l-am intitulat Privind moartea în față. De ce are omul frică de moarte? Mă, o să vă spun o statistică care o să vă surprindă. Singura statistică pe care nu o puteți contesta, nici eu nu pot să contest. Statistic, unul din unu moare. Este așa? Asta este statistica care nu se poate contesta de niciun politician, de niciun păstor, de niciun om, de niciun fel. Se spune despre regele Louis al XV-lea al Franței, a trăit între anii 1710-1774, supranumit regele preiubit al Franței, care a ajuns pe tronul Franței la vârsta de 5 ani și a domnit până a murit, se spune că a dat un decret potrivit căreia în jurul lui și la Palatul Regal la Versailles nimeni să nu folosească cuvântul moarte. Și convingerea împăratului a fost aceasta, că dacă nu se va folosi cuvântul moarte la palat și în jurul lui, el nu va muri niciodată. Nu cred că-i putre deja. Se moare. Pentru că, statistic, toți mor. Dar de ce le este frică la oameni de moarte? Sunt câteva motive. Primul motiv este pentru necunoscutul ei. Când omul se apropie de moarte, când vede că moartea este în fața lui, omul se gândește, băi, poate n-am crezut în Dumnezeu, poate n-am slujit pe Dumnezeu, nu m-am dus la biserică, nu am ascultat de părinți, nu am ascultat de preot, nu am ascultat de păstor, n-am vrut să citesc în Scriptură să nu cunosc, dar dacă totuși este ceva, dar dacă viața aceasta nu este totul și voi trece dincolo și mă voi întâlni cu cineva, este ceva dincolo? Omenirea întreabă, deci frica de necunoscut, ce este după moarte? Este ceva dincolo? Omenirea a întrebat și Iisus Hristos a venit să ne răspundă, da. Vă aduceți aminte din cuvântul lui Dumnezeu, Luca 16, de la versetele 9 la 31, în așa zisa pildă cu bogatul nemilostiv. După ce el a murit și n-a vrut să slujească pe Dumnezeu în timpul vieții, a spus lui Avram, părinte, dacă cineva din moarte se duce, se ridică din mormânt și se duce și spune la cei vii că este ceva după moarte, oamenii vor crede. Acestui om i s-a răspuns din partea lui Avram și i s-a zis, au acolo cuvântul lui Dumnezeu și este suficient să creadă. Dar la această cerere a omenirii este ceva dincolo de moarte. A venit și a răspuns Domnul Iisus Hristos și a spus: da, eu am trăit ca voi, am murit, dar am înviat. Este ceva dincolo de moarte. Este. Sunt două locuri. Iad, unde merg cei necredincioși, și rai, sau casa Tatălui, unde merg cei ce cunosc pe Dumnezeu. Dar frica de acest necunoscut, cei dincolo de moarte, îi terorizează pe unii. Pentru alții, al doilea motiv de teroare în fața morții este judecata lui Dumnezeu. Din nou, câtă vreme oamenii sunt în viață, câtă vreme nimic nu se întâmplă cu ei, câtă vreme contul lor crește, câtă vreme sunt sănătoși, câtă vreme familia le este frumoasă, câtă vreme toate afacerile le merg bine, chiar și atunci când înșeală, atâta vreme îl disprețuiesc pe Dumnezeu. Însă când se apropie de moarte, au altă gândire. Au altă gândire. Atunci își pun întrebarea: l-am negat pe Dumnezeu, dar dacă totuși mă întâlnesc cu El? Am citit recent despre unul din actorii americani, W.C. Fields. Actorul acesta a fost unul din actorii de comedie americani. Biografii spun despre el că a fost un comedian, un ateist și un batjocoritor foarte ironic și foarte caustic la adresa lui Dumnezeu și a celor ce cred în Dumnezeu. Când s-a îmbolnăvit și a simțit că sfârșitul este iminent, biografii lui spun că W.C. Fields a cerut Biblia ca să o citească. Unul din oamenii care îl îngrijau l-au întrebat mirat: maestre, de ce vreți acum să citiți în Biblie? W.C. Fields a răspuns: caut o portiță, prietene, caut o portiță să le vid pe Dumnezeu. Vă spun eu că n-a găsit-o. N-a găsit-o. De ce? Pentru că în această carte sfântă a lui Dumnezeu, Evrei 9:27, scrie în felul următor: și după cum le este rânduit oamenilor să moară o singură dată, apoi vine judecata. W.C. Fields s-a temut, în ciuda faptului că a fost batjocoritor. S-a temut pentru că urmează judecata lui Dumnezeu. Și oamenii se tem de această judecată, chiar dacă spun că sunt atei astăzi, necredincioși, ori agnostici. Filozoful Seneca, trăind între anii 4 înainte de Hristos, 65 după Hristos, și despre care biografi spun că a fost prieten cu apostolul Pavel, Pavel a murit în aceeași vreme, 63-67 după Hristos, filozoful Seneca, cercetând moartea și frica omului în fața morții, a făcut o afirmație foarte interesantă. O să fiți surprinși despre afirmația lui. Vorbind despre frica de moarte, el spune: cei mai mulți se tem, le este frică de moarte. Am găsit numai două categorii de oameni care nu au frică de moarte: idioții și creștinii. Sună foarte ironic, însă este foarte drept. Că ați văzut, 19 idioți nu s-au temut de moarte. Dar nici creștinii nu trebuie să se teamă de moarte. Pentru că ei au ceva special. Și anume, ei nu se tem de judecata lui Dumnezeu. Și aș vrea să notați dumneavoastră, pentru liniștea dumneavoastră, în aceste zile de teroare, poate, de lipsă de confidență, nu știm ce se întâmplă, nu știm încotro să mergem, sau nu știi ce să faci, nu știi unde să te afli, unde să te găsești. Creștinul, cel ce crede azi în Domnul Iisus Hristos și trăiește nu după tradiție omenești, nu după sfântul nu știu care, ci după această carte numită Sfânta Scriptură, după învățătura lui Dumnezeu, dragul meu, cel ce trăiește după această carte, Cuvântul Dumnezeu asigură că nu va merge în fața judecății lui Dumnezeu. De ce? Pentru că judecata lui Dumnezeu este cu privire la următoarele lucruri. 5 lucruri. Primul, Dumnezeu va judeca numai pe aceia care n-au vrut să creadă în singurul Fiul al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, și care și-a dat viața pentru noi. Ioan 3:18. De ce? În al doilea rând, Dumnezeu va judeca numai faptele reprobabile ale omenirii. Obadia 15. Ziua Domnului este aproape. Ca să dea fiecăruia răsplată după faptele lui. Cum ai făcut, așa ți se va face. Este un turn în iad și pentru cei care au făcut crima. Galateni 6:7. Nu vă înșelați, frații mei, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Deci Dumnezeu judecă omenirea pentru că n-a crezut în Iisus Hristos, primul rând, în al doilea rând, pentru faptele reprobabile ale omenirii. Dumnezeu va judeca lumea, în al treilea rând, pentru cuvintele pe care le-au rostit. Matei 12:36-37. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin Domnul Iisus Hristos: și omul și fiecare om va fi judecat după orice cuvânt nefolositor pe care îl va fi folosit. De aceea astăzi, când am scăpat și când ai scăpat de teroare, când ai scăpat de atac, când ai scăpat de necaz, când ești încă viu și când încă poți să-L cunoști pe Dumnezeu, dezbracă-ți limba, dezbracă-ți mintea, dezbracă-ți sufletul de o vorbire murdară, de o vorbire cu două sensuri. Cine vorbește să vorbească cuvântul lui Dumnezeu, cine vorbește să vorbească înțelepciunea lui Dumnezeu, cuvântul acela te va băga pe tine în iad. Cu ani în urmă spuneam în locul acesta, era un predicator în România care avea o viață foarte murdară, dar ca să impresioneze, vorbea tot felul de lucruri, niște descoperiri avea de te speriai și oameni cu inima slabă li se părea, omul ăsta este fantastic. De exemplu, el vorbea cum a fost răpit în iad. Unii sunt răpiți în rai, dar în iad probabil că acolo era locul. El s-a dus într-o biserică în Dej. Și frații au împins pe păstor, trebuie să pui domnul și pe acesta să predice. N-au avut încotro, că așa se întâmplă unele biserici, păstorul este păstorul din sală, el nu păstorește biserica. Și l-au pus să predice. Și când s-a ridicat păstorul l-a vorbit, adică musafirul acesta să vorbească, știind că nu este bine primit de cei din jur și că niște păstori stau în fața lui și se uită în ochii lui, pentru că îi cunoșteau foarte bine viața, l-au judecat odată pentru faptele lui rele. El a zis, sunt unii care nu mă ascultă și mă primesc aici. Dar vreau să vă spun ce vedenie am avut astă noapte. Am văzut carul lui Dumnezeu, care l-a luat și pe Ilie. Niște bătrânele acolo prin sală, Doamne Iisuse. Și să vă spun cum arată carul ăsta, ca să vă dați seama ce am văzut. Este așa de mare, numai o roată de la carul lui Dumnezeu, este cât o biserică cu 10 turnuri de înalte. S-a mirat câțiva. O ovadă, o linie cei de la car, care ține roata carului, este așa de mare, așa de mare, spunea predicatorul acesta, de asemenea cât o biserică de mare. Numai o roată, fraților. Un frate din față, aia te-a călcat pe tine. Din cuvintele tale, Dumnezeu va judeca pe oameni pentru cuvintele care le-au folosit. Cuvântul Domnului spune, al patrulea motiv pentru care Dumnezeu va face judecate este pentru lucrurile ascunse ale inimii. 1 Corinteni 4:5, Roman 2:16, Apocalipsa 20:12. Și al cincilea motiv pentru care Dumnezeu judecă lumea, este pentru că Dumnezeu este drept. Psalmul 7:11, 94:14-15, Matei 25:31-44, Dumnezeu este drept. Și de aceea va judeca lumea. Care trebuie să fie poziția creștinilor în fața morții? Pentru că am văzut că oamenii se tem pentru necunoscutul ei, se tem pentru judecata lui Dumnezeu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, un adevărat creștin, unul care s-a născut din nou, unul ca tine și ca mine, care îl cunoaștem pe Dumnezeu, în fața morții, indiferent cât de odioasă este ea, dacă țineți minte ce vă spuneam, așa cum învață profetul Isaia, dacă știe să-L caute pe Dumnezeu în lăuntrul lui, în momentul crizei, și să-și regăsească echilibrul sufletesc, și să-și regăsească personalitatea, omul acesta în fața morții are o atitudine de pace, de curaj, de speranță. De ce? Pentru următoarele motive. Noi nu vom fi judecați de Dumnezeu Tatăl. Niciun creștin nu va fi judecat de Dumnezeu Tatăl. Aș vrea să faceți o distinție. Dumnezeu Tatăl judecă lumea ca să o pedepsească pentru fără de legile ei. Iar cel ce judecă biserica este Iisus Hristos. Este Iisus Hristos. Ioan 5:24. Mântuitorul Iisus Hristos spune, cine crede în Fiul lui Dumnezeu și în cuvântul pe care eu îl vestesc, nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Deci nu merge la judecată. Nu vom fi judecați. Tatăl nostru ne judece pe noi, pentru că Tatăl și-a trimis pe Fiul care a murit pentru noi și pentru că am crezut în Fiul Său, Iisus Hristos, de aceea pe noi să ne judece Domnul Iisus Hristos, dar nu cu privire ca să moștenim raiul sau să moștenim iadul, ci cu privire la răsplata pe care o vom avea-o în împărăția lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu, după ce ajungem acolo. Numai cu privire la răsplată. 2 Corinteni 5:10, Daniel 12:3, Matei 13:43, 1 Corinteni 3:10-15. Creștinii au o atitudine de pace, de liniște și de confidență, pentru că noi știm că Domnul Iisus Hristos este cu noi chiar și în moarte. Chiar și în moarte. Psalmul 23:4. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Tu ești cu mine. Evrei 13:5. Că cel însuși a spus, cu niciun chip n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Matei 28:20. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Dați-mi voi să ilustrez. Cronicile latine Și aș vrea să noteze bine cei ce nu-L cunosc pe Domnul și li se pare că noi, cei care cunoaștem pe Domnul și care peiorativ, batjocoritor, suntem numiți pocăiți, dar așa trebuie să fie creștinii, pocăiți. Preotul la biserică asta spune, pocăiți-vă. Pocăit înseamnă cu viață schimbată, cu inimă schimbată, cu minte schimbată, schimbat din păcat și întors la Dumnezeu. Deci cronicile active, dragul meu, nu cele creștini, prezintă următoarea relatare a unor soldați a Imperiului Roman. Se spune că în aceste cronici latine, că în anul 303 după Hristos a fost executat ca martir episcopul sau pastorul cu numele Focas. Era liderul Pontului și al Sinopei, ținuturi din nordul Turciei de azi. Împăratul roman Dioclețian, spun soldații, care a domnit, care a trăit între 246-316, a ordonat martirizarea mai multor creștini. Iar pe lista criminală a lui Dioclețian era și acest episcop de Sinope cu numele de Focas. Soldații romani, spun ei, deci, au ajuns și au fost însărcinați să ducă decretul la îndeplinire, au ajuns la Sinope. Când au intrat în Sinope, au fost întâmpinați de un om și i-a invitat în casa lui. Ceea ce i-a întâmpinat a fost Focas. Fiind foarte bogat și primitor de oaspeți, Focas i-a invitat în casa lui, le-a dat hrană și le-a spus să se odihnească până dimineață în casa lui, pentru că este loc suficient pentru ei. După ce au mâncat, înainte ca să meargă la culcare, soldații au fost întrebați de Focas: cu ce misiune sunteți în orășelul nostru astăzi? Relatarea soldaților. Îi spune felul următor: avem ordin din Roma să căutăm și să executăm pe un lider creștin care se numește Focas. Îl cunoști cumva? Ne putea conduce la el? Focas le-a răspuns, din nou relatarea soldaților: îl cunosc foarte bine. Odihniți-vă și mâine dimineață o să vă conduc eu personal la el. Soldații s-au culcat, iar Focas s-a dus în grădina imensă a casei sale și și-a săpat groapa. Dimineața a sculat soldații, le-a dat să mănânce și după ce le-a dat să mănânce, i-a condus până în grădină, în fața gropii, iar acolo în grădină soldații spun că a avut loc următorul dialog: eu sunt Focas, pe care îl căutați. Executați ordinul cezarului. Soldații au rămas înmărmuriți și au refuzat să-l execute, spunând: noi nu putem să omorâm pe cineva care ne-a primit în casa lui și ne-a dat să mâncăm. Dar Focas a insistat să-și respecte ordinele, căci oricum dragostea și respectul lui pentru soldații romani nu se va schimba. Pe de altă parte, a spus Focas, dacă nu vă împliniți ordinul, veți avea probleme cu cezarul. Și Focas a fost executat și înmormântat în groapa pe care și-a săpat-o. Nu este relatarea creștinilor, este relatarea cronicilor latine, a soldaților romani care erau niște brute, la fel cum sunt acești teroriști extremiști musulmani. În fața morții, creștinul știe, în pacea cea lăuntrică pe care o are, el știe unde se duce. Și se duce exact unde a mers Domnul Iisus Hristos, la Tatăl, în casa Tatălui, în raiul lui Dumnezeu. În al doilea rând, ce se întâmplă la moarte? Foarte mulți se întreabă, dar ce se întâmplă la moarte? Și cuvântul Domnului nu ne lasă în întuneric în această privință. Ca să vă ilustrez ce se întâmplă la moarte, vă aduc în fața dumneavoastră o scenă care este bine cunoscută în contemporaneitatea noastră. Ați văzut în multe rânduri, cel puțin în ultimii 3, 4, 5, 10 ani, sunt foarte multe zboruri spațiale, zboruri în cosmos. Și vă rog să ascultați ce vreau să vă spun. Dacă am urmărit aceste zboruri spațiale, am văzut un amănunt și amănuntul este următorul. Și l-ați văzut, cred că cei mai mulți. Când cosmonauții sunt în spațiul extraterestru, când ies afară de acolo să rezolve și să repare un satelit sau, știu eu, racheta sau instalațiile pe care le-au, ați observat că poartă un costum special? Ați observat lucrul acesta, că dacă n-ar avea acest costum, acolo ar muri într-o clipeală de ochi. Când se coboară jos însă, leapă de costumul pentru că nu mai au nevoie de el. Moartea este ceva similar. Omul are trei componente, dar care funcționează în practic în două. Acesta este costumul, de acesta avem nevoie aici pe pământ. Dar în lăuntru acestui trup, Sfânta Scriptură vorbește că noi avem suflet, este personalitatea noastră, așa, și duh, a cărui facultate este conștiința, care ține legătură cu Dumnezeu. La moarte se întâmplă următorul lucru. La moarte, sufletul și duhul se despart de trup. Eclesia 12:7. Duhul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat, este duhul. Luca 12:20. Dar Dumnezeu va cere chiar în noaptea aceasta înapoi sufletul care ți-a fost dat, îl cere înapoi. Deci la moarte, costumul acesta este pus în mormânt, iar sufletul și duhul pleacă la Dumnezeu. Ne dezbrăcăm de trupul acesta de carne, așa cum s-a dezbrăcat astronauții de costumul lor cu care au umblat în spațiul extraterestru, ca să poată să umble aici pe pământ. Ce se mai întâmplă la moarte? La moarte sufletul și duhul stau în așteptare. Stau în așteptare. Dacă stau în așteptare, însemnează că sunt foarte conștienți. Poate mulți spun că sufletul și duhul dorm. Aș vrea să înțelegem cuvântul Dumnezeu că nu dorm, nu doarme sufletul și duhul. Sufletul și duhul formează, frați și surori, doamnelor și domnilor, ceea ce citiți în Biblie mereu și ceea ce ați auzit în relatările științifice, deci relatări științifice care confirmă textul Sfintelor Scripturi scris cu 3-4 mii de ani în urmă, 2 mii de ani în urmă, pentru că este scris în etape, nu? Și anume, de exemplu, oamenii care au avut această experiență a morții clinice. Oamenii aceștia spun că au văzut cum ei ies din trupul lor și se uită la ce se întâmplă în jurul lor. Se uită cum sunt operați, se uită cum sunt resuscitați ca să se trezească, se uită la tot ce se întâmplă. Personal am avut această experiență la o întâlnire specială cu Domnul. Am văzut cum ies din trupul meu. Există, aceasta nu este o iluzie, este ceea ce Biblia numește omul lăuntric, ați auzit mereu de omul lăuntric care se înnoiește în fiecare zi prin puterea cuvântului lui Dumnezeu. Sufletul și Duhul formează acest om lăuntric sau personalitatea noastră. De aceea, când omul moare, omul lăuntric nu moare, ci se desprinde și stă într-o stare de așteptare. Pentru cei răi, deci pentru cei necredincioși, omul lăuntric, care este format din suflet și duc, personalitatea, se coboară în mormânt, în ceea ce Biblia numește Sheol sau Hades. Sheol sau Hades. Luca 16:23, Psalmul 16:10, 17:15, Isaia 25:8, Proverbe 14:32, ca să avem pasaje biblice. Dar Sheolul sau Hadesul, să nu înțelegeți că este iadul. Este un loc temporar unde se duc cei răi. Teroriștii aceștia 19 care au sperat că o să zboare drept în brațul lui Allah și, cum spuneam în serviciul de dimineață, 72 de virgini să-i așteapte, munți de pilaf și o să benchetuiască până nu o să mai poată. Vreau să vă spun că scrâșnesc din dinți în clipa aceasta și își dau cu pumnii. Pentru că sunt foarte conștienți unde au ajuns în clipa următoare. Ei sunt în Sheol sau în Hades. Este un locul temporar de așteptare a judecății lui Dumnezeu, unde sunt într-o stare de conștiință perfectă și unde un chin de nedescris îi urmărește, pentru că ei știu că pentru ei nu mai există salvare. Este un chin teribil. E o așteptare în chin. Când judecata lui Dumnezeu va veni, oamenii aceștia vor învia. Pentru că este o înviere și a celor răi, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 29-30. Vor învia, vor căpăta din nou trupul acesta de carne care l-au părăsit, dar căreia se va conferi nemurirea. Și trupul acesta de carne, care i s-a conferit nemurirea și în care vor intra din nou, va fi transportat, transmutat din Sheol sau Hades, va fi mutat în Gehena. Ați auzit că Domnul Iisus Hristos i-a aruncat în Gehena. Este iadul propriu-zis unde se arde continuu. Și acolo vor arde într-una. Cu cei credincioși nu se întâmplă lucrul acesta. Când cei credincioși mor, omul lăuntric, Aș vrea să mă tașe să aveți această confidență biblică. Omul lăuntric se duce în rai sau acasă la Domnul. Luca 23:43, 2 Corinteni 5:8. Pavel spune, aș vrea să mă duc acasă la Domnul. Tâlharul care a murit, Domnul Iisus Hristos, se spune, azi vei fi cu mine în rai. Dar raiul, să nu facem confuzie, nu este locul etern unde mergem. La raiul, ca și Gehena, ca și Sheolul, ca și Hadesul, este un loc temporar. Raiul este un loc al abisului, al sublimului, unde omul lăuntric se duce și se întâlnește în permanență cu Domnul Iisus Hristos, dar este în așteptarea răsplătirii, în așteptarea răsplătirii. Deci nu-i locul permanent. Când va veni Domnul Iisus Hristos, deci ca să jăpească biserica la cer, vom coborâ cei morți de acolo din rai, vom lua din nou trupul acesta și dacă cineva va zice, a putrezit de 1000 de ani, dragul meu, dacă citești un pic ziarul în aceste vremuri și ai auzit de genetică, și ai auzit de ADN, acidul dezoxiribonucleic, și ai auzit de știința genetică care este astăzi, una din lucrurile pe care savanți încearcă la ora actuală este să readucă în viață mamuți, să readucă în viață animale care au dispărut cu 200 de ani în urmă, pentru că au găsit schelete nu știu unde. Pot să facă lucrul acesta. Și dacă un savant poate face așa ceva, îți prezint eu pe cel mai mare savant. Este Iisus Hristos, despre care eu cred și Biblia spune, El cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi și ele capătă ființă. Și o să strică într-o zi celui mai mare ateu care nu crede că va fi nimic după el. Scoală-te! Și ai să vezi cum ai să te aduni. Și ai să stai tremurând în fața lui. Creștinul însă va intra în trup, dar trupul va fi transformat ca al Domnului Iisus Hristos, un trup de glorie. Așa cum zice Ioan, 1 Ioan, capitolul 3, versetul 2, ce vom fi nu s-a arătat, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea față în față așa cum este, glorie Domnului. Și în felul acesta, din rai vom fi transmutați în împărăția eternă a Lui Dumnezeu, glorie Domnului. Deci iată! Iată ce se întâmplă cu tine și cu mine. Și atunci, în al treilea rând, să vedem paradoxul despre moarte. Moartea este tormentul nostru, a celor mai mulți. Este, dar moartea este și un paradox. Și anume, moartea este o stare mai bună, spune cuvântul lui Dumnezeu. Filipeni 1:23, apostolul Pavel spune, sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut și ar fi mai bine pentru mine să fiu acasă la Domnul. De ce? Atunci trebuie să ne rugăm să murim sau să avem gânduri sinucigașe, să dorim moartea? Nu așa să spune apostolul Pavel. Și apostolul Pavel spune, moartea este mai bine pentru cel ce moare în credință datorită locului unde merge, persoanei cu care se întâlnește, eternității pe care urmează să o întâlnească și a gloriei care o așteaptă. Moartea, în Sfânta Scriptură, pentru că din ce este simplificată la un somn. Fapte 7:60 spune că Ștefan a adormit. 1 Tesalonicen 4:13, nu vreau să fiți în necunoștință cu privire la cei ce au adormit. Deci, în ultima analiză, moartea este un somn. Și aș vrea să conclud cu o ilustrată foarte practică, pe care am citit-o recent, relatată de niște părinți creștini. Acești părinți creștini, temători de Domnul, aveau un copil de 5 ani care era bolnav cu cancer, în fază terminală. Copilul acesta a trecut prin chimioterapii nenumărate. Și s-a făcut tot mai rău. Auzit părinții șoptind, a trecut prin chinurile acele, ale durerii cancerului, ale chimioterapiei, și la un moment dat copilul a înțeles că va muri. Și când a înțeles că va muri, spun părinții, în ziua aceasta specială, a plâns foarte puternic. Tata și mama au încercat disperat să-l liniștească. Când în sfârșit copilul s-a oprit printre sughițuri, a întrebat și a spus, mami, mor? Și sigur că ce era să-i spună mama? Puișor, poate că vei muri. Teroarea copilului era aceasta, oare doare moartea? Și mama spune, mi-a pus o altă întrebare și a zis, mami, tot așa de tare doare când mor, ca și cum mă doare acum? Și mama i-a spus în felul următor, am găsit foarte practic răspunsul mamei. Și a spus, puiusule, nu este așa. Uite, când mor este așa de frumos. Ți-aduci tu aminte cu 2 săptămâni în urmă, era aici în living room și ai dormit pe canapea. Când te-ai trezit însă era în dormitorul tău și ai știut că ai dormit pe canapea. Ai întrebat pe mame atunci și ai zis, mami, dar cum am ajuns în dormitor, că eu am dormit pe canapea? Și ți-am zis atunci, știi cât de mult te iubește tatii tău. După ce ai adormit, a venit și te-a luat în brață și te-a dus în dormitorul tău. Uite, moartea este la fel. Vei adormi. Și după ce ai adormit, vine Iisus Hristos și te ia în brațe și te duce în palatul tău. Și după ce te duce în palatul tău, se joacă cu tine și îți spune, stai aici până se trezește și mama și tata. Și apoi o să ne jucăm împreună. Aceasta este moartea. Aceasta trebuie să fie starea ta și a mea. Nu una de teroare, nu una de frică, nu una de spaimă. Noi suntem mai Domnului, frați și surori. În noi locuiește Dumnezeu și în fața celui mai oribil lucru care s-ar putea întâmpla sub soare, când îl găsești pe Dumnezeu în lăuntrul tău, ai liniște. Ai liniște pentru că știi că în clipa următoare, cu adevărat, vei fi în brațul Domnului. Întrebarea mea cu care închei este aceasta. Ai tu confidența Lui? Ești al Domnului Iisus Hristos? Împacă-te astăzi cu El și spune-i Domnului Iisus, Doamne, te rog, fii mântuitorul meu și coboară în viața mea. Amin. Poate copiii tăi te-au întrebat, cum e moartea, mamă? Cum e moartea, tată? Poate cei din jur, poate personal n-ai știut până ai auzit astăzi cuvântul Domnului ce se întâmplă cu tine la moarte. Aș vrea să fii confident că la orice întrebare care se ridică de pe pământ în toate generațiile, Mântuitorul Iisus Hristos a pregătit un răspuns în Cartea Sfântă, Biblia, pentru ca nimeni să nu fie întuneric, pentru ca nimeni să nu-și dea duhul de frică și de spaimă, pentru ca nimeni să nu se sinucidă, pentru ca nimeni să nu fie disperat. Întoarceți-vă privirea către Domnul cu rugăciune. Cheamă-L pe Domnul în criza ta, în frica ta, în simțământul tău de neputință, de neutilitate, în neînțelegerea ta, în casa ta. Cheamă-L pe Domnul că te înțelege așa de bine. Și nu trebuie să mor ca să te ia în brațe. Dacă îți aduce aminte de mesajul de dimineață, privește în jos. Este un braț care este pus sub tine, este brațul Domnului, prin care El mă ține și te ține. Hai să ne rugăm Domnului și să punem credința noastră în mâna acestui Iisus care este Domnul vieții.